Pagājušajā nedēļā notikušajās Izraēlas parlamenta vēlēšanās ar nelielu pārsvaru uzvarēja centriskā partija Zilā un Baltā alianse ar bijušo bruņoto spēku komandieri Benjaminu Gancu vadībā. Parlamentā Knesetā iegūstot 33 deputātu vietas. Ilgadējā premjera Benjamina Netanjahu labējā partija Likud atpalika pavisam nedaudz nodrošinot 32 krēslus, tikai par vienu mandātu mazāk. Tomēr Izraēlas prezidents Reuvens Rivlins trešdienas vakarā valdības veidošanu uzticēja tieši Netanjahu, paziņojot, ka viņam ir lielākas iespējas izveidot valdību. Prezidents Rivlins piebilda, ka darīs visu, ko spēs, lai izvairītos no vēl vienām, jau trešajām vēlēšanām šogad. Netanjahu tagad ir līdz 6 nedēļām laika, lai mēģinātu izveidot jaunu ministru kabinetu. Kopumā Knesetā ir 120 deputātu vietu, taču ne Netanjahu, ne Gancam pagaidām nav izdevies nodrošināt pietiekamu pārējo partiju atbalstu, lai nodrošinātu vairākumu, vismaz 61 krēslu. Lai to izdarītu, gan Netanjahu, gan Gancam pietrūkst 6 līdz 7 krēsli. Izšķiroši varētu būt bijušā aizsardzības ministra Avigdora Libermana atbalsts, kura nacionālistu partija Izraela mūsu mājas vēlēšanās ieguma 8 krēslus. Tomēr viņš pagaidām nav nosliecies par labu nevienam, ne otram. Runājot par Netanjahu, Libermanam, kurš ir sekulārs politiķis, ir nesaskaņas attiecībā uz Likud koalīcijas reliģiskajiem partneriem ultraortodoksālajām partijām. Savukārt Ganca Zilās un Baltās alianses gadījumā Libermanam nepatīk šī politiskā spēka kreisi noskaņoties sabiedrotiem. Aizdītajās dienās starp Netanjahu un Gancu notika sarunas par iespējamu nacionālās vienotības valdības izveidi, kuras ietvaros apsvērta abu politisko līderu rotācija premjera amatā. Tomēr ideja un sarunas izgāzās, jo abas lielās partijas nespēja vienoties, kura būtu pirmā valdības vadībā. Gants arī paziņoja, ka viņš nebūs daļa no valdības, kuru vada premjers, kuram drīzumā draud apsūdzību izvirzīšana par korupciju. Tiesas noklausīšanās paredzēta jau nākamnedēļ, un Netanjahu ceturtdien lūdza ģenerāla prokuratūrai ļaut sēdi translēt tiešraidē, jo viņam nav nekā ko slēpt. Pēc viņa nominēšanas valdības veidošanai Netanjahu arī atkārtot aicināja izveidot vienotības valdību, paziņojot, ka tā ir nepieciešama, ņemot vērā gan Irānas draudus, gan ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas plānus publicēt savu tuvo austrumu miera plānu konfliktu izbeigšanai ar palestīniešiem. Tomēr, ja atkal neizdosies izveidot valdību, Izraēlai draud jau trešās vēlēšanas kopš aprīļa. Pagājušās nedēļas ārkārtas vēlēšanas notika tieši tāpēc, ka valdību neizdevās izveidot pēc pavasara vēlēšanām. Gince Moliņš, Latvijas radio.